Izvi zvinoreva kuti zvanga zvakanzi nemutungamiriri weHome Affairs, Minister weHome Affairs, handiwo mutongerwo wakaitwa nedare reHigh Court. Saka ini ndoda kunozvibvunza kudare repamusoro-soro kuti matongerwo akaita aya ndiwo here. Dare repamusoro rokuti aiwa bodo, matongerwo akaita nedare repasi pedu ndiyayo chaiwo chaiwo. Iwo wakaresva wakakanganisa mutemo wako.
Saka zvochireva kuti kudini izvi kuzvizvarwa zveZimbabwe?
Zvireva kuti mutengo mutongo uya wakaresva kutanga-tanga paya. Pakanzi minista akaresva muitiro waakaita pakungoerekana ati gwa maZTP aya. Anofanira kuchigadzirisa zvino zvose zvanga zvaitwa mutongo iwoyo, achigadzirisa nhunha dzacho dzose, achigadzirisa nhunha dzacho dzose. Naiye aine chishangwa chekuti anoda kuramba ari pachinhanho ichocho chokuti maZTP haachafaniri kuvemo. Anofanira kuchigadzirisa zvese zvakarehwa nedare kuti agadzirise. Asi zveiye zvino minista anogona ngaaumwe kana kuti kuchatoita imwe purezidendi vagadzwa nhasa vachaannounza imwe kabineti. Saka hatizivi kuti minister of home affairs anoramba ari umwe kana kuti kuchauya umwe. Asi kuti ndinhingi kana kuti ndiani hazvina nebasa, nekuti judgment ino haisi kujaja minister semunhu, iri kujaja minister nepamusana peofisi yake yaakabata.
Saka vana veZimbabwe vakanga vavotya kuti zvapera tava kudzingwa muno, zvinoreva kuti vanowana mumwe mukana here wokumboti mazuva awedzerwe zvichionekwa kuti zvinofamba sei?
Tinofanira kuva netarisiro iyoyo kuti mumwe mukana inopiwa nekuti amakore mairi manje adarika. Saka vanhu vakawana mukana iwowo. Zvataakungotarisira manje ndichivimba nazvo ndezvekuti mukana iwowo uchati kurei ende uchataurwa kunzi mukana wakakura zvakadii, kuitira kuti vanoda kugadzirira zvavanenge vachironga neupenyu hwavo varonge vaine nguva, kwete zvengoerekana vanzi kwa zvanga zvaitwa naminista paya paiwa. Izvo ndo zvanga zvakaresveka chaizvo.